Jak adresátová to Ismail Dilovan text, no, das war Swiss Paritas, Stippertas, Amplams. Mit der Kapkada Veda, ich hab Papa, die können sich, dass man auf das Sattus, Kapkada Veda, das war ja für jene. Ist zu mal abzurechnen, ich tue, wo es ist, tad viena vasela 5. vai 6. kuri nodaļa, nu, tas prasītu, ja mēs gribētu vispār kaut ko tādu darīt. Jā, Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa, sākot ar 20. pantu. Jo es jums saku, ja jums taisnība nav labāka par rakstu par citajiem farisejiem taisnību, tad jūs nenāksiet debesu valstībā.
Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokauj, tas sodāms tiesā.
But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause, shall be in danger of the judgment. Whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council, but whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire.
Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sūdāms tiesā, bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sūdāms augstā tiesā, bet kas saka bezdievis, tas sūdāms elles ugunī. Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāru, un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj tur pat altāru priekšā savu dāvanu, noj un izlīksti pa priekšu par savu brāli, un tad nāc un upurē savu dāvanu.
Es labprātīgi savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr par viņu vēl esi ceļā, ka pretinieks tev nenodot soģim, un soģis tev nenodot soļiem, un tev neiemēt cietumā. Tiesa, es tev saku, no turienes neizies, kamēr nenomaksās pēdējo atdevu.
Tas ir viens no tiem pestītāja lielajiem vārdiem, kur mēs sastopamies vienmēr ar šo viņa vārdu, bet es jums saku. Viņš nostājās kaut kādā pretestībā pret to, kas cilvēkos ir ierastais, pieņemtais, liekas, tas viss ir vispār zinātājs. Vispirms jādomā drusku par to ārējiem šeit apstākļiem. Mēs šī vietā ieraugam mūsu pestītāja lielās īpašās tiesības. Mēģināt iedomāties, ko tas nozīmē. Runāt pretī fariseju pieņemtajam lietu iztulkojumam. Nostāties pretī tās oficiālajai reliģijai, oficiālajai praksē un sacīt, jums gan ir lūk tā parasts, bet es jums saku, te rodas jāzīja, bet kas tad tu esi tāds esi, ka tu drīksti sacīt šo es. Es jums saku citādi. Un redziet, te mēs redzam, ko fariseji tādī brīdī neredzēja, vai negribēja redzēt. Viņi neredzēja to, ko kādreiz redzēja vienkārši cilvēki, jo viņš runāja kā pats varenais, ne tā kā cilvēki, ne tā kā parasti cilvēki. Pat gūstītāji, jāsaka, karavīri, kas bija sūtīti Jēzu sagūstīt, kad viņi atnāca atpakaļ, viņi saka, neviens cilvēks tā runājas kā viņš. Mēs vienkārši nevarējām viņu saņemt cieti. Te jau jau dabīgais, jau pat rupjais cilvēks, nu jau tā, ka viņš ir tas, kas drīkst sacīt šos vārdus. Viņam ir kaut kāda cita tiesība, viņam ir kāda cita pilnvara, kādas lielākas tiesības nekā visai jūdu baukstībai un viņas iztulkojumam. Kristus, kura vārds ir patiesība. Un viņš nostājas pretī, jau pierastajam lietu iztulkojumam, un tā pretī nostāda pavisam kaut ko citu. Viņš pieskarās ļoti, ļoti krasam piemēram. Viņš pieskarās piektajam bauslim, un viņš ar šo piekto bausli ņem un paplašina tādā veidā, kā nevienam nebūtu tas ienācis prātā. Jūs esat dzirdējuši, ka jums ir sacīts. Te nebūs nokauna. Bet es jums saku, ja kas ir savu brāli būs. Pestītājs saskata slepkavību viņa saknē. Tanī naidā ar kādu cilvēku nostājas pret otru cilvēku, un kur no rupjā ārējā grēka viņu pasargā tikai bailes no soda, no tiesas. Pestītājs šeit nostājās arī kā beidzamais tiesātājs. Ja jūsu taisnība nav labāka par farizēju un rakstu mācītāju taisnību, kas ir šī farizēju un rakstu mācītāju taisnība? Grēku vajadzēja tikai sargāties no ārējās izpausmes, no tā acīm redzamā izdarījumā, bet dusmas, atriebība, aci pret aci, zoma pret zoru. Tā bija tā taisnība, kas atļāva cilvēkam iet tiesā un naidā ar savu tuvāko. Drīkstēšana iemīst. Drīkstēšana nokaut savā sirdī, drīkstēšana paturēt savu taisnību. Jūsu taisnība. Viņš saka, jūsu taisnība. Un šī vārdā jūsu taisnība, viņš aizķera visu to, ko cilvēki kādreiz sauc par savu taisnību. Šo tiesāšanos, šo visrokas paturēšanu par otru, šos paņēmienus, kā paturēt savu tiesu, savu taisnību. Un ja nevar citādi, tad to ārējā veidā, kaut kādā veidā otriem cilvēkam atspītē. Es esmu daudz par to varējuši ar cilvēkiem sastapties, ka cilvēks meklē gandarījumu par to, ko viņš sauc par pārestību. Viņš meklē līdzsvarojumu tur, kur, teiksim, viņš ir nospiests uz leju. Un kā tas notiek? Es atzitējuši kādreiz, ka daži savās var teikt gandarījuma riekā, saka, bet es viņam tā sadevu, ka viņam bija jāpaliklus. Bet es viņam tā sadevu, ka viņš krita gar zemi savam ienaidniekam. Es viņam atmaksāju. Es esmu dabūjis savu tiesu, paturējis savu tiesu. Un tā ir tā tiesa, kuri patiesību sakot, fariseji visā visumā pieļauj. Tas ir, ja mēs par farisejiem arī labzīmēm tos cilvēkus, kas meklē tulkot dievišķās lietas, pielaikojot cilvēku pašu ērtumam, labumam, patikai, cilvēku pašu taisnībai. Farisejisms ir viss tas, ar ko mēs sastopamies tiesās, kad cilvēki ar taisnības līdzekļiem, ar visādiem blakus paņēmieniem novērš, teiksim, sodu no sevis vai uzvērš šo sodu kādam citam, ar kaut kādu nodarījumu, ar kādu noziegumu, ar kaut kādu pārstību. Ka viņi atrod farisejiskus iemeslus sevi attaisnot, un galu galā tiesnesis, ja viņš vēl tiek kaut kā citādi ietekmēts, viņš tad nu pasludina arī pārkāpumu darītājiem, ka viņam galu galā ir taisnība, jūsu taisnība, mana taisnība, ko es gribu paturēt, kā priekšrocību, kā savu pārākumu pret to, kas mani darīs kādu pārstību, kādu netaisnību. Atspītēties, atmaksāt, kompensēt sevi kaut kādā veidā. Pestītājs dara mūs uzmanīgus uz kādu ļoti īpatu apstākļu. Vispirms viņš jau nostājas pretī šādai liekulīgai taisnības sašķobīšanai, tādai netaisnai tiesai, kuras spriedīs tiesu par labu arī tam jauna darītājumu. Ne tikai to, bet Pestītājs mums dara uzmanīgu skatu ļoti zīmīgu apstākli. Kad viņš saka, 25. pantā, esi labprātīgs savam pretniekam, es kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā. Ka pretnieks tevi nenodot sūkļu, soļas tevi nenodot cilvēni, un tevi neiemet. Kamēr vēl esi ceļā? Kādā ceļā? Kas tas par ceļu? Izrādās, ka ir viens tāds ceļš, pa kuru staigājam mēs visi. Mēs, arī mūsu pretinieki, arī tie, kas mums pāri darījuši, arī tie, uz kuriem mēs dusmojamies, arī tie, kuriem mēs meklējam atmaksāt par viņu pārestībām, izrādās viņi iet taisa par to pašu ceļu. Tas ir viens un tas pats ceļš. Tas ir ceļš no šeienas uz turieni. Tas ir ceļš uz to izšķiršanu, kas ir pie Dieva paša. Pie viņa. Uz ceļš viņa priekšā. Vienīgais ceļš, kas ir visiem cilvēkiem kopīgs. Labiem un ļauniem, taisniem un netaisniem, grēcīgiem un svētīgiem visiem, bez kāda izņēmuma. Un šeit atklājās viena īpata lieta, par kuru mēs kādreiz nedomājam, kad mēs tā esam iekarsuši pret to pārestības darītāju. Mēs nedomājam par to, kas viņam ir pret mums, ko sūdzēt. Ja mēs viņu arī esam it kā pārspējuši. Bet mēs nezinām, ar ko viņš stāvēs Dievu priekšā pret mums. Kā Dievs redzēs viņa tiesu, kā redzēs mūsu tiesu. Mēs domājam, ka mēs esam cietuši pārestību. Un mēs nepavisam nedomājam par to, kādu mēs varbūt esam tad cilvēkam nodarījuši pārestību, kurš liekas mums ir bijis mūsu pretinieks, kādu pārestību mēs viņam esam darījuši. Mēs mums ir bijuši kaut kādas domas, tādības kļūdas, nesaprašanās, mēs sev jau esam attaisnojuši. Bet mēs ejam pa vienu to pašu ceļu un uz vienu to pašu mērķi. Un viņam varbūt ir vairāk ko teikt pret mums. Sargies, ka viņš tevi nedodot tevi soļi. Tas ir tas, ko cilvēki savu taisnību meklēdami un savu taisnību fariseju veidā panākdami neapdomā, ka Dieva merauklis ir citādas. Viņas ir briesmīgi dziļas. Viņas neskatās uz roku, kas ir nokārusi, un uz stumci, kas izmējas asinis. Viņš skatās uz cilvēka sirdi, kas jau savā dvēselē ir nokārusi. Vai nav gadījies, kad es to dzirdēju, kā cilvēki kādreiz trako savā mikrofonā? Es viņu būtu saplējis uz gabalās. Es viņam. Jā, bet vienīgais ir tas, ka laicīgā tiesa un baida. Citādi viņš arī asins būtu izmējis. Citādi viņš ir jau nokāvis. Jūsu taisnība, farizēju taisnība, tas ir īsumā, tas. Paties tev saku, tu neiziesi no turienes, kamēr nenomaksās pēdējo astamu. Tas mums ir tāds atgādinājums, kas pieskarās mūžīgās tiesas kaut kādai ļoti dziļai konsekvencei, kas met līdz visu lietu izliecināšanai, kuru mēs tam rākam nebas un izstīšanās uguni ar mokā. Mēs arī esam dzirdējuši no evaģelijā, kad runājot par bagāto vīru, es tad skrītībā saka, ka tu elē mokās. Un viņš sauc palīdzību. Viņa taisnība bijusi farizēja taisnība. Viņš arī vienam ļaunē bija darījis. Viņš tikai bija dzīvojis tā, kā viņam ir ērti. Viņš nebija nemaz pamanījis, ka tur ir priekšā ir tas slimais un nožēlojamais ubaks. Tas viņu netraucēja. Viņš nejūta nekādu nepieciešamību par kaut ko darīt. Bija apmierināts ar to, ka viņam klājas labi. Bet viņš bija palicis parādā šim ubagam. Palicis parādā. Nevajadzēja ar to parāds nebija novaksāts. Ar to, ko darīja suņi tam nelaimīgajam par labu, ko darīja sunaiņi atmestami mēdienu atlikumus. Ar to nebija novaksāts. Un ja viņi divi atradās vienā ceļā un stāvēja vienu un tā pašu iztiesātāju priekšā, un izrādās, ka pagātais vīrs bija kļuvis lielais parādnieks. You kindly continue.
Well, I was just thinking about this first verse where it says that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall have no case to enter into the kingdom of God. And actually that is a dichotomy. It's impossible.
Es domāju par to pirmo pantu, kur rakstīts, jo es jums saku, ja jūs taisnību no labāk par rakstu mācītājiem farizēju taisnību, tad jūs nenāksiet debesu valstībā.
Well, what I mean is that it's impossible for our righteousness to exceed the righteousness of the Pharisees. Therefore, actually, it would be impossible for us to do that. But Christ is offering himself, his righteousness. So, in other words, many people think this means that we have to be much better than the Pharisees, because that's what it says.
Yeah.
But the point is, that's why I said it's a dichotomy. I mean, it's something that can't take place. He says, if your righteousness is better than the Pharisees, you can't get into heaven. But we can't have, there's no way we could be better than the Pharisees, actually, unless we have the righteousness. Christ.
Galvenā doma šeit ir tā, ka tā nevis to saprot, ka šeit ir teikts par to, ka ja mums mūsu taisnība nav labāka par rakstmācītāju taisnību, tad mēs nenāksim debesu valstībā, bet par cik mūsu taisnība mums nevar būt labāka par šo farizēju taisnību, tad mēs nespējam ienākt debesu valstībā. Un tas ir iespējams tikai tad, ja Kristus taisnība kļūst par mūsu taisnību, ja mēs pieņemam šo Kristus taisnību, šo Kristus upuri. Tāpēc tur ir tāda neiespējamība, kad, runājot par šo 20. pantu, un ka tikai Kristus taisnība var mums vākt un ievest debesu valstī.
I think each of these verses points that out time and time again that only, as his professor has already mentioned, that only through the righteousness of Christ can we attain to this, that's only through the righteousness of Christ. It's not what we can do, even in the verses beyond this in 27 and 28. And it points out that how many of us can be righteous on those accounts? We can't. So we must have the righteousness. There's no possibility that we could even begin to make it. If this is now the way we look at the commandments, like the professor says, the commandments have now been broadened out, so broad that they get us all the time, and that just keeps lifting the righteousness of Christ more and more and more.
Katrs arī turmākais pants, un vēl arī pēc tam 27 un 28 un tālāk. Viņi runā par to, ka mēs neesam spējīgi būt savā taisnībā labāki par šiem farizējiem, un mēs pat nespējam neko iesākt šajā uzlabošanas darbā, un kad tikai un vienīgi šī Kristus taisnība ir tā, kas mūs var glābt.
Ja mēs pēc cilvēku kaut ko varam sasniegt, tad šis farizējs, viņš ir maksimums savā spēkā. spardzēja viņam virsot, viņam elīt. Tā ir patiesība, jā. Nu, tā viņam līdzinātēs. Cilvēki elīt un viņš atniegam bezpēcību. Viņam vienīgi Kristu.
Jā, tas mums vēlreiz pierāda to, ka mēs bez Kristus taisnīgumu nekā nespējam, jo kā mums arī šeit Dieva vārds saka, ka ja mēs neesam labāki par šiem farizējiem, tad ar mums ir cauri, tad mēs netiekam debesu valstībā. Tā kā šis, arī katrs no šiem pantiem ar vienam vairāk un vairāk vēl uzrāda to, ka tikai un vienīgi Kristus taisnīgums, taisnība spēj mūs glābt.
Tā ienāca strādā, kad šeit jau Kristus nerunā uz kaut ko tādu nekonkrēt, bet taisnu uz ļaudīm, kas ir nākuši un klausīties ar nodomu, ka nu, viņi nāk klausās Kristu, ja? Tas ir jebkurš no mums, ka mēs esam baznīcā, kas sadzināmies sev kā kristiešus, būtu sākums. Mēs redzam un brāli grēko vai vairāk viņu grēko tiešām, jā, bet mums kaut ko nozog, vai mums iesit. Varbūt pat tāds, kas, nu, negluši, ko mēs varētu savu brāli, bet tāds, kas vienkārši cilvēks dzīves, jā. Un mēs kā kristieši mēs zinām, ka ir tikai divas tiesas, jā, kad ir viena, kas tiesās dzīvību, un viena, kas tiesās nāvu. Vai tas taisnīgs, vai tas netaisnīgs, jā. Un kaut kāds pelēks, tāds pusvainīgs, vai ne. Dievs nesaka, ka tiesa dienā būs, teiksim, trīs gadu nosacīts, jā. Šāk tur vai ne viens sots vai dzīvī. Tā kā pasaulē tiesa iedot trīs gadu nosacīt, vai kaut kā tā, jā. Jā. Un, jā, ja mēs dusmojam uz savu brāli, mēs kā kristieši apzināmies, ko mēs darām, jā. Ja cilvēks ir sits mums sejā, aiz ļaunumu, gribot mums uztaisīt zilumu vai pārlaus kā drību, jā, viņš nekādā ziņā mūs nav to darījis ar domu, kad varbūt viņš mūs pazubinātu mūžīgi, jā. Bet ja mēs viņu tiesājam Dievu priekšā par to, tad mēs savās domās viņu pazubinām mūžīgi. Es domāju, tas ir tāds milzīgs tāds kriterijas, ar ko mums ir jārēķinās. Mūsu atbildība kaut kā iztiekšana, kas es domāju.
Šeit ir 24. pants. Tad atstāja tur pat altāru priekšā savu dāvanu. Noeja un izlīkst pa priekšu savu brāli. Un tad nāca un upurē savu dāvanu. Šeit ir pestītājs parāda šīs dusmības neturēšanas sirdī. Ir, cik liela nozīme šai piedošanai jau tiešām pašā iedīglī, kad viņš pat atļauj kā šeit ir, pārtraukt kalpojumu pie altāra, aiziet pa priekšu izlīgt, un tad nāca un upurē savu dāvanu. Bet man, es tā domāju, es esmu citreiz tā tīri pie sevim. Ir bijis, teiksim, kāda tāda saruna kādu cilvēku, varbūt tā saruna ir bijusi tāda asāka, kur ir tāds asāks vārdu apmaiņas, tāds varbūt pat apvainojošs. Un tagad es esmu viens pats palicis, un es tad pārdomāju, un es Es atzīstu, jā, es tomēr esmu bijis dusmīgs, vainīgs, un es gribu iet piedot, lūgt piedošanu pie tā cilvēku, un, un sirdī jau esmu viņam piedevis, un, bet man tagad, kā tagad ir, man, man nav kam piedot, lūgt to piedošanu, man nav kam piedot, kā tādos, kā, kā tādos gadījumos. Es gribu iet piedot, bet nav kam piedot. Ja es arī esēju, es pie, pie viņa, es viņam saku, brāli, es tev piedot, bet viņš tik un tā, viņš saka, es tev gan nepiedošu.
Tas jau, vai viņš to tā pieņem vai nepieņem, ka mēs viņam arī to pasludinām, ka mēs esam savā sirdī nožēdojuši un izlīdzinājušies, un ir tā nozīme.
Absolūti, tā
izlīdzinājumu. Atkal savu slepnības dēļ negrib pieņemt. Es to nemūžam nepiedošu, es to nemūžam neaizmirsīšu. Arī tā ir. Un tas ir tas pats grēks vēl no otras kaut puses, ar ko cilvēki savstarpējā mētājās, kas saka.